Radio Graffiti. Radio Graffiti.
Treća destinacija na našoj turneji Vojvodina Calling je Subotica, moj grad. Tamo sam proveo deo osnovne i srednju školu. To je grad kojem se najradije vraćam, za koji vezujem sve one bajkovite detinjarije kojih se sada sećam kao najboljeg dela svog života. Ili najjednostavnijeg. Subotica je grad koji se bitno promenio od onda do danas. Očekivao sam to kada sam uključio snimač na našem susretu sa učenicima iz gimnazije Svetozar Miletić. Ali nisam znao koliko će njihova potvrda tih promjena da me poremeti. Cijele ove godine organizacija LDA iz Subotice sprovodila je program Debatni klub mladih iz kojeg je proistekao proglas mladih Subotice. Učestvovali su učenici gimnazije Svetozar Marković i Politehničke škole. U tom manifestu oni su mapirali svoje najveće probleme i predloge kako ih rešiti. Ovaj proces nije prošao bez iznenađenja jer je rezultat pomalo neočekivan. Mladi obično govore o nekim drugačijim stvarima. Julijana Petrčić iz organizacije LDA priča šta je očekivala.
Dakle, to je problem pronalaska posla u struci, pa da taj posao bude stabilan, da taj posao bude i dobro plaćen, u smislu da oni mogu dostojanstveno da žive od te plate, pa tu je onda i taj moment nekretnine, odnosno da oni mogu sebi da priušte stan ili kuću, da bi osnovali porodicu, da bi ostali ovde. Međutim, ovi problemi koje su izlistali srednjoškolci, uopšte se nisu dotakli tih tačaka. Znači, to su bili neki problemi sa kojima se oni suočavaju svakoga dana.
A kakvo je to u stvari iznenađenje?
Vidiš da su to neki problemi koji su u odnosu na ove što, o kojima se često govori u javnosti, vrlo mali, pa čak i nikada se ni ne pominju.
Mladi Subotičani su se zapravo svrnuli na neke tipično komunalne muke kroz koje prolaze. Evo što kaže manifest. Želimo da ukažemo da su školski objekti u lošem stanju dok su toaleti zapušteni. Također, primetan je nedostatak stručnog nastavnog kadra jer se dešava da nam stručne predmete predaju profesori koji se za tu materiju nisu obrazovali. Onda kažu, vremena polaska i povratka autobusa nisu usklađena sa početkom i završetkom nastave. Osim toga, autobusi ne saobraćaju dovoljno često, neretko kasne. Kao mladi ljudi osjećamo se gotovo izopšteno iz kulturnog života grada, jer većina sadržaja koji se organizuju ili nisu prilagođeni našem uzrastu. Mladi ljudi u gradu nemaju adekvatan prostor koji bi bio namenjen njima.
A ja recimo nisam čula baš da neko spominje da đačka linija nije prilagođena njihovim potrebama, a đačka linija jeste zapravo osmišljena u javnom gradskom prevozu da služi đacima. Sam naziv tako zvuči. I onda sam se recimo tu i ja isto malo iznenadila.
Da to zaista jeste problem, potvrdili su nam i gimnazijalci. Jedna stvar se u tom velikom istraživanju istakla odmah na početku. Brige mladih su sasvim lukrativne prirode, ali oni razmišljaju i o stvarima od šireg značaja.
Prva stvar koju su deca u Subotici rekla je kad će biti gotovo pozorište. A kod nas je pozorište, inače zgrada pozorišta renovira od 2007. godine. I ja sam se iskreno tu iznenadila, ali to jeste, na primjer, vrlo jedno društveno i kulturno pitanje koje su oni postavili. Druga stvar je to što su oni osetili da su oni zaista izopšteni iz tog kulturnog života.
Ponuda postoji, Subotica je velik grad, ali mladi u toj ponudi ne vide ništa za sebe.
Kod nas stvarno ne mogu da kažem da se ne organizuju različite manifestacije. Dakle, u Subotici zaista imamo manifestacije koje traju tokom cijele godine i one obuhvataju vrlo širok spektar različitih interesovanja. Međutim, oni se ni u jednom od tih događaja nisu prepoznali kao ciljna grupa. Sledeća stvar je što su oni primetili da njima zaista nedostaje neki kulturni prostor, pošto mi nemamo omladinski centar, on jeste u planu da se napravi i ja koliko imam informaciju, on jeste tu negde pri kraju, ali jedna smo od retkih, da kažem, lokalnih samouprava koja nema trenutno aktivan i otvoren omladinski centar i oni su zapazili da njima jako fali taj prostor gde će oni moći samo prosto da dođu da se druže, bez ikakve obaveze da učestvuju u nekim aktivnostima koje njih ne zanimaju. Dakle, da se druže, da se upoznaju, da igraju društvene igre, da prave filmsko veče, muzičko veče i tako dalje.
Ni izlaci više nisu nešto što zadovoljava većinu. Julijana još spada u ovu kategoriju i evo što ima da kaže.
Nama klubovi nisu zanimljivi. Okej, nam je da odemo, ali to prosto nije nešto što nas interesuje. Niti imamo novca da ceo dan sedimo po kafićima, a druži nam se. Leti, okej, možemo napolje u park, ali ne možemo zimi.
Subotički studenti i gimnazijalci su nabrojali šta se sve u ovom gradu da doživeti.
Mislim, najviše imaju festivale koji su tokom celog leta i tada se može najviše vidjeti Subotičana koji su na ulicama. Možda ovde tokom zime bude malo zatišje. Ali kažem, meni nekako prija najviše ta mirnoća, što ukoliko želimo, postoji sadržaj, možemo da odemo, ukoliko ne, onako nekako je sve lagano. Ja bih svakako izdvojila filmski festival koji je na Paliću. Pozorišni festival u Dečijem pozorištu, onda imamo Interetno festival, imamo Summer Trip festival koji se dešava, koji je onako elektronska muzika, onda obeležavanje Dana muzike, Dana mladih, koji obično organizuje da li Kancelarija za mlade u saradnji sa Fondacijom Danilo Kiš.
Izlazi se u različite klubove i kafe, Subotica ima vrlo pristojnu ponudu za noćni život.
Imamo dva kluba koje su
kao baš kluba. To je klub Sax i Kubar. Znam da u ovaj Kubaru večeras ima Henny. Pre tri dana sam čula za čoveka. A ovako neka alternativni pubovi su Woodstock pub, klub Dvorištance, Oasis, kultni klub Underground koji je ove godine zatvoren i svima nama je onako baš to teško palo, je bio klub Mladost gde su bile onako i žive svirke. To je nekako, ja mislim, što se tiče centra grada, onako najzastupljenije.
Čini se da u Subotici nema mladog čoveka koji upali TV da bi saznao šta se događa. Radio slušaju ako voze, novine su im praistorijska zanimacija. Ostaju im društvene mreže, ali i tu su veoma probirljivi.
Mladi se vrlo često informišu isključivo preko Instagrama, da li su to postovi, pretežno story ili tako što im neko pošalje direct message. I onda, nekako tu postoji taj disbalans, u smislu oni se ne informišu baš na svim mestima na kojima su dostupne informacije o dešavanjima u Subotici, a opet oni koji organizuju dešavanje u Subotici nisu na kanalu koji oni koriste za komunikaciju, to je Instagram, i tu malo dolazimo do nekog disbalansa.
Ta priča o Instagramu je zaista tačna, evo što kažu gimnazijalci.
Pa samo preko Instagrama subotica.com, valjda se tako zove profil, i samo tamo vidim dešavanja, svaki dan postavljaju nešto i to je to.
Red je da ovde kažemo kako Subotica ima nešto više od 120.000 stanovnika. Poslednji popis je pokazao da Srbi i Mađari čine 2/3, a onu preostalu Hrvati, Bunjevci i svi ostali. Nekada dvojezični grad u kojem ste u svakoj prodavnici pozdravljani sa tešik izvolite, danas živi u tri odvojena balona koji se retko kada dodirnu. U jednom trenutku smo došli sa našim gimnazijalcima na taj klizav teren. Pitali smo učenike srpskog odeljenja, družili se sa vršnjacima iz mađarskog. Stigao je hladan tuš.
Kada će se, na primjer, u izlasku sresti grupa Mađara sa grupom Srba? Jer oni su... sad konkretno za Mađare, oni su odvojeni, oni su većinom na Paliću. Mislim, što se tiče izlazaka, Pa u Omegi, koliko ja znam. Koliko ja znam, i da, trebalo bi da su tamo, i ima još nešto na Hajdukovu i tako, ali retko kada će biti u centru i tako. Pa ne baš. Ne. Ali, ne, ali opet, sve dok oni ne ugrožavaju nekoga, sigurno neće biti ugroženi.
To je, čak nije bilo pitanje, nego to je tebi normalno. Da u ovom gradu živi 120.000 stanovnika, od čega je ne zlo, 30.000 su jedni, 20.000 drugi, 43. I da, kao, se te grupa uopšte ne vidi. To bi tako malo kao...
Pa, mislim, tu je jedan veliki faktor igre jezička barijera. Ja, na primjer, od mojih drugova rijetko, stvarno rijetko ko zna dobro da priča mađarski, da bi mogu da se sporazumeva. A i, na primjer, moji roditelji i moji babi i deda su većinom znali mađarski. A ja nisam nikad, nisam bio ni prisiljen, nikad mi nije bilo ni sugerisano da učim mađarski.
Tu barijeru najbolje vide oni koji dođu sa strane.
Ja nisam iz Subotice, ja sam iz Čačka i tamo sam živeo dok sam bio mlad. Pa da, živim jedno 10 godina možda, ali kad sam bio mali, puno sam putovao zbog tate, on je igrao fudbal, pa sam morao da živim na drugim mestima, ali kad sam bio mali sam živeo u Čačku i kad sam došao u Suboticu, išao sam u školu Sonju Marinković, što je, tamo su uglavnom sve Srbi, nije bilo nikakvih izdvajanja sa mađarskim razredima kao što ima u drugim školama, i tu barijeru sam tek krenuo da vidim kad sam krenuo u gimnaziju sa mađarskim razredima, mađarskim profesorima, i bilo mi čudno, ali to je to, mislim, definitivno postoji barijera.
Julijana kaže da postoje brojni razlozi za tako nešto. Jezik je najveća barijera.
I razlog zašto se odvajaju grupe je nepoznavanje jezika. To ranije, recimo, u Subotici stvarno nije bio slučaj. Porodice su uglavnom bile dvojezične, govorilo se i na srpskom i na mađarskom jeziku, i čak i ako niste možda tečno znali da govorite mađarski, evo ja ne znam tečno da govorim mađarski, ali mogu da se sporazumem na nekom osnovnom nivou i tako dalje. Međutim, nekako kasnije je to potpuno prestalo i zaista sada postoji taj neki jezički jaz u smislu da deca ne znaju mađarski i ne razumeju ga, a da druga deca ne znaju srpski i ne razumeju ga. I način na koji se oni međusobno sporazumevaju kada dođu zajedno na jedno mesto, pa sad silom prilika moraju da razgovaraju, jeste engleski, što je također bilo za Suboticu neverovatno otkriće. Da se ovde pored, inače u Subotici su zvanični jezici upotrebi srpski, mađarski, hrvatski i bunjevački. I to su zaista jezici koje ćete čuti svugde na ulici, znači ne postoji trenutak u kojem nećete čuti sva četiri jezika. I bilo je iznenađenje otkud sad engleski.
Na ovo se osvrnula i Gordana iz kulturne institucije Klara i Rosa. Oni su nedavno sa srednjoškolcima spremali predstavu Romeo i Julija. Za potrebe dramatizacije i prilagođavanja teksta subotičkim okolnostima, intervjuisali su učenike koji pričaju srpski i onda one koji govore mađarski, i u startu su njihovi stavovi bili problematični.
Bili su, recimo, da u srpskim razredima su se svi složili da su najveći problem u gradu migranti i Mađari, a u mađarskim razredima migranti i Srbi. Da ko može da reši te probleme, to nisu nikako oni, to je predsednik, to je gradonačelnik i policija. Većina je glasala za to da želi da ode iz ovog grada i da se više nikad ne vrati.
Rezultat je bila predstava na dva jezika o problemima koje ih zaista muče, a nisu deo politika koje su im nametnute iz vladajućih struktura u Subotici. Ipak do toga je trebalo stići.
Stvorili smo tu predstavu interaktivnu koju smo igrali ovde u ovom prostoru za njih desetoro. Želili smo da stvorimo taj intiman prostor gde će se mladi, ovoga puta pet koji govori srpsko, hrvatski, jugoslovenski, nazovite ga kako hoćete jezik, i mađarski jezik, sresti i kroz taj interaktivan pozorišni sadržaj pokrenuti dijalog i razgovarati šta je to što im smeta, šta je to što bi moglo da se promeni. I tu smo došli do zaključka da sve to od čega smo krenuli, tih nacionalnih podela i svega toga, i da je to kao normalno, to je zapravo bilo najžalosnije za mene da saznam da je njima sasvim normalno to što ne postoji, što smo živimo ne zajedno, nego jedni pored drugih, to je njima normalno. Ali ipak smo došli do tog nekog zaključka da oni imaju iste probleme, identitetske, to što, različitost, prihvatanje, porodični problemi i tako dalje.
Da li je to dovoljno? Je li posle tog iskustva ostalo išta na čemu deca sa istim problemima, različitim jezicima mogu graditi neke buduće odnose?
Tako da to jeste bio kao neko seme, kao neki začetak svega toga što sve te grupe i što umetnost, a i ovaj prostor može da pruži u cilju toga da se različiti mladi iz različitih zajednica sretnu i nešto počnu da rade zajedno i stvaraju, što je nekada bila ono brand i bogatstvo Subotice, a sada je samo to što ste rekli incident.
Subotici smo postavili pitanje ostati ili otići. Subotičani se ne razlikuju od svojih vršnjaka iz drugih mesta. Traže obrazovanje, posao, bolje prilike. Samo dvoje njih u punoj sali diglo je ruku da bi ostalo. Oni što žele da odu imaju jasan plan. Evo recimo ovakav.
Pa želim sigurno da odem zbog obrazovanja, ali što se tiče toga da li ću ostati u Subotici ili da ću se preseliti, zavisi od toga kako se budem prilagodio na tu drugu sredinu. Voleo bih da studiram u Beogradu, a možda bi čak studirao i van Srbije.
Njegov drugar iz razreda Suboticu vidi drugačije.
Koga god sam slušao, misli da nekako ovdje nema dovoljno opcija ili da, ili da neko interesovanje koje ga zanima, da nema dovoljno opcija ovdje da se bavi time. A ja nekako mislim da nije tako i da ovo nije baš grad od 10.000 stanovnika. Mi imamo ipak i fakultet ekonomski i svašta nešto, tako da ja mislim da ovde za dosta stanovnika može se naći neko zanimanje i tako, da ne mora da se seli.
Koji je onda tvoj put? Ti si sad gimnazijalac?
Pa ja imam mnogo opcija, ja se nisam i dalje odlučio, zato sam u gimnaziji, zato što i dalje ne znam, ali vučem na ekonomski fakultet, ali možda i ne, tako da...
Su li bezbedni? Migranata u Subotici nema duže od godine. Poplava ljudi koji su bežali od rata u Siriji i utočište tražili u Evropskoj uniji u Subotici su podigli tenzije na nikada ranije viđen nivo. Bilo je tu briga, straha, podozrivosti, ali i čistog šovinizma. Migranata sada nema, ali je ostao osjećaj nebezbednosti. Srednjoškolci to i danas pominju.
Sad u moje ime ja bih istakao problem, na primjer, sa eto, doprejeno, pa da kažem, prilike godinu dana sa migrantima, na primjer. To je jako veliki problem bio, bar gledajući mene i moju porodicu. Moja mama kada se vraća peške s posla, redovno sreće migrante i onda prosto nije bezbedno.
Nismo dobili odgovor na pitanje da li su se osjećali nebezbedno ili su zaista bili nebezbedni. Ali kao što rekao smo, to pitanje je sada ad acta. Evo recimo, kako je biti srednjoškolka koja se vraća iz izlaska?
Na primjer, u centru ne osjećam se toliko nebezbedno jer ima uvek ljudi oko mene i... Konkretno nikad se ne krećem sama, uvek sam u društvu, ali, na primjer, kada se vraćam sama od drugarice kući peške, moj kraj gde ja živim, tamo je, pa, dosta je pusto, mislim, ne pusto, nego nema puno ljudi uveče, naravno, Aleksandrova. I onda ne osjećam se baš bezbedno ili, tipa, sad, ne znam. Dešava se često, na primjer, na radijalcu da dolaze tako te grupice koje su dosta napadne i onda ne bude prijatno ni meni, a ni drugaricama i onda baš nije toliko sigurno.
Jedna od gimnazijalki koje smo ugostili stigla je u Suboticu bežeći od rata. Ona je Ruskinja i za nju je ovaj grad jedno sasvim pristojno mesto za život.
Pokušam da pričam tačno, ali ja sam u Srbiji samo nekoliko mjesece, ja sam Ruskinja.
Ali u Srbiji i u Subotici konkretno osjećam se bezbedno i mislim to nije bilo tako u svim drugim gradima u kojim ja sam živjela. I to je puno, to je nekoliko gradova tokom svog života. Ali Subotica je lepa, Subotica je jako mala i zbog toga mislim ovdje nemamo puno opasnosti.
I u Subotici se odnosi često svode na vršnjačko nasilje. Naši gosti su prevrnuli očima kada smo pokrenuli to pitanje. Nismo jedini koji ih to pitaju, očigledno.
Pa počeo bih od toga da sam ja neko ko sigurno volim pravdu i volim da se borim za pravdu i ne volim kada vidim da je ugnjeta ono neko je slabiji, koji je vidno slabiji. A najveći, najučestaliji vid nasilja koji vidim je u suštini verbalni, jer ne bi smeli da napadnu nekoga fizički, izbjegavaju posljedice, a najčešće se napadaju fizički slabiji ili prosto društveno slabiji koji neće odgovoriti i to me na primjer užasava.
Oni drugi koji se njima o tome pričaju, profesori, ljudi iz gradske administracije, očigledno više od tih pitanja i ne pokreću. Evo i dokaza.
Mislim, to je sve neko, u mom pogledu to je sve nekako formalno. Sve to može, ali od toga neće biti ništa, verovatno. Niko se tu zapravo ne bori.
Njegov drugar iz razreda dao je konkretan primjer kako sistem zapravo ne funkcioniše.
Ja kad sam išao u osnovnu školu, bio sam predsjednik razreda, a naš razred je bio nekako problematičan i nisu nas puno voljeli, zato su često išli kod psihologa. I ne znam što, ali ja kao predsjednik sam morao da idem sa njima kod psihologa i iskreno to nikakve probleme nije rešilo i u tom periodu kad smo mi bili problematični od 5. do 8. razreda se ništa nije promijenilo i svi odnosi loši su ostali isti i mislim da ti odnosi i dalje traju sada u srednjoj školi, samo što se ne viđamo, ali dalje ko se nije volio u osnovi se ne voli ni sada i problemi su ostali isti.
Sada te probleme nemaju jer su jedna dobra i kompaktna ekipa, no nije svugde tako.
Naš razred, lično u kojem sam ja, je super stvarno i ne vidim stvarno ni jedan vid nasilja, to iskreno. Svi se super slažu i s onima kojim imaš problem ne razgovaraš prosto sa njim i ne narušaš njegov mir u školi. Ali sigurno da nije tako u ostalim razredima, ali nije na tom nivou, kao što sam malo pre rekao, sigurno da nije na tom nivou.
I mešta,
da, i veće nivo nadzora. Rigoroznije su kazne, sigurno.
I eto, to je naša priča o Subotici. Onaj proglas početka, ako se sećate, u međuvremenu je predstavljen profesorima i učenicima, a uskoro će doći do gradskih struktura koje bi se morale pozabaviti saobraćajem, uređenjem školskih zgrada, kulturom, životom mladih. Morali bi se pozabaviti međunacionalnim odnosima na dijametralno suprotan način od onog koji trenutno praktikuje. Suboticu za sve nije teško stvoriti. Videli smo je u punom sjaju ne tako davno. Ali to je neka druga i duga priča.
Radio Graffiti. Radio Graffiti.